soba.
Svi oni koji redovno slušaju radio znaju da petkom u periodu između 11 i 12 imaju prilike da poslušaju intervju sa, odnosno predstavljanje jednog gosta. Ovog puta to je Nebojša Čiliković. Dobar dan i dobrodošao za početak. Jesi se snašao ovako sa slušalicama, mikrofonom?
Dobar dan, bolje vas našao, pošto mi nije prvi put u medijama, tako da nije nikakav problem.
Da, vidiš, ovo je dobar šlagvort, zato što nije ti prvi put u medijima, ali nisi čovjek iz medija, čovjek si koga možemo često sresti na ulici, kako prodaješ jedan časopis koji se zove Lice ulice i koji ima svoju veoma poučnu životnu priču koju ćemo danas pokušati da predstavimo na par načina iz par uglova. Povod je, naravno, mi se dogovaramo već neko vreme za intervju i hteo sam da te nagovorim da dođeš, onda si mi rekao hajde da sačekamo da izađemo intervju upravo u časopisu Lice ulice, pa smo se tako i dogovorili. U poslednjem broju ovo koji je izašao je i tvoj intervju. Pokaži mi, nije neuobičajeno da ljudi iz kuće praktično daju intervjue otkrivajući svoje priče?
Pa ne znam zašto bi bilo neuobičajeno, mislim, u današnje vreme malo je, nažalost, iskrenih i otvorenih osoba. Moj životni put je bio takav kakav jeste i nema više čega da se stidim, šta da krijem. Što bi ja rekao, nemam više šta da izgubim u životu, tako da nemam problem da pričam o tome.
Da, mislim, nekako, znaš kako, mi kad recimo treba nekog kolegu da predstavimo i tako dalje, onda uglavnom kao, naš, pustimo da možda neki drugi to urade. Međutim, kod vas je takva situacija specifična da u suštini vaše priče su veoma zanimljive i na kraju krajeva poučne, iako su naravno u nekim momentima veoma teške, je li tako?
Pa jesu teške, više sam išao da dam neku pouku današnjoj omladini, šta ne valja, šta valja u životu, čega da se, šta ne treba, šta ne bi trebalo da rade. Svojom pričom želim naravno da im skrenem misli ka nekim lepšim, boljim stvarima, da se bave recimo sportom, manje uzimanjem nekih opojnih sredstava, manje kocki, manje, jer sam i sam bio u lošem poroku, nažalost, iz kojeg sam se izvuko, da kažemo delimično, jer iskren da budem, jednom kockar, uvek kockar.
A da, to je, tako kažu, je li tako?
Da. To i važi, i dan danas nema šta, to nema šta da se krije i da se laže.
Dobro, kako bi ti nama predstavio svoj neki životni put, onaj recimo koji si vodio pre saradnje sa ovim časopisom? Kako bi to, recimo, ajde kažem ukratko, nećemo sad da pričamo celu priču, tvoju istoriju životnu, ali ajde u par nekih delova, segmenata, šta su to bile recimo ono neki momenti koje bi ti izdvojio svog života?
Pa recimo teško odrastanje bez oba roditelja u hraniteljskoj porodici u Subotici. Onda recimo moj boravak na ulici koji je bio jako težak. Sam sam sebe doveo na ulicu svojim greškama nekim. Niko te nije vukao za rukav da se kockaš i nešto tome slično. Moram, ne znam da li mogu da se zahvalim pojedinim osobama, kako sam, pre nego što sam počeo, kako sam došao do ovoga, kako sam se izvukao, kako... Na ulici sam upoznao Nemanju Pantovića, kome sam prišao kao beskućnik, kao gladna osoba. Zamolio sam ga da mi kupi pola hleba. On je rekao, ja ti neću kupiti pola hleba, daću ti 50 dinara, pa ih sam kupi, i pitao me hoću da radim. Naravno, to sam prihvatio, ne pitajući šta i kako. Došao sam do časopisa Lice ulice. Tu bi mogao da se zahvalim knjižari Bulevar Buk, Crnoj kući, klubu CK13, poznatim kao Crna kuća, profesor Kivi Stanković iz muzičke škole Isidor Bajić, koji su mi jako puno pomogli na način da se ja što pre izvučem sa ulice, da postanem normalan građanin, da imam gde da spustim glavu, šta da pojedem, gde da se okupam. To je ukratko nešto. onako...
Da kažemo, jel, no, u par crtica.
Par crtica.
Da, kaži mi, koja je to tačka kada si sebi rekao odavde dalje nema ili odavde dalje neću, jednostavno, i hoću da uradim nešto na sebi. Šta se desilo pre toga? Ti si u stvari upao u neke kockarske dugove ili kako se sve to desilo u stvari?
Pa to je normalno. Svaki kockar upada u kockarske dugove. I kada izgubiš neku veću količinu novca, ti sam vidiš da to samo po sebi u stvari i ne valja. Jer zašto? Time gubiš prijatelje, gubiš porodicu, gubiš osobe jednostavno koje su ti mnogo verovale, koje su bile spremne da ti daju 500.000 eura da im nikad ne vratiš. Ali kada saznaju da si bio kockar, da kockaš, automatski se odriču tebe, dižu ruke od tebe. Međutim, bio sam dosta u dugovima, raznim menadžerima, kazina, ne bi imenovao nikoga, naravno. Bogu hvala, uspeo sam da se izvučem kako, spavajući na ulici, radeći po 2-3 posla odjednom, da bi se što pre izvukao iz dugova.
Mm-hmm. Jel to znači da si sad definitivno ono prestao, nemate više po kockarnicama, nemate više toga?
Pa ponekad se odigra koji tiket, ali više nema te želje za kockom, za aparatima koje sam igrao, stvarno preterano. Znači, znao sam im po 24 sata da boravim u kazinu, nažalost, što nije dobro. Ali dobro, sad je to svedeno na minimum, jer naravno više čovjek nema ni financijske moći toliko da bi mogao sebi to da priušti.
Dobro, ali i u suštini shvatio si jednu drugu dimenziju života i praktično si krenuo od toga. Zanima me kako je to sve zajedno počelo, stvari kako funkcioniše to lice ulice. Rekao si da te čovek sreo, ponudio ti je posao i tako dalje. Kako to sve zajedno funkcioniše?
Pa za sada funkcioniše fenomenalno, mada bi ljudi trebali više da, kako bi rekao, voleo bi da više ima ljudi zainteresovani za taj časopis, da se više zainteresuju ljudi. Nažalost, jako je malo ljudi, znam da ima dosta prevara i sa čestitkama i sa svime, ali trebalo bi ljudi malo više na internetu da pogledaju časopis Lice ulice, da vide tačno o čemu se radi i malo više da ga kupuju, naravno. Tako da ne znam šta drugo da kažem. Mislim, ja sam zadovoljan, časopis je dobar, raznolike su teme, meni se sviđa. 99% ljudi koji ga kupe kažu da je odličan. E sad...
Dobro, ja ga redovno kupujem, tako da sve zajedno to znači funkcioniše tako da ti praktično odeš, pokupiš časopis, prodaješ i tamo piše da polovina, jel tako, novca ostaje prodavcu.
Naravno.
Tako piše. To je jedna sjajna opcija da praktično uspeš da zaradiš neki novac koji je pošteno stečen, zarađen i da kažem, jeste malo da odvlači recimo taj neki sloj ljudi koji su suštini bave prevarama, pa je onda i vama otežano da možemo i moramo da kažemo da ste vi svi prodavci obeleženi markerima koji nedvosmisleno govore da ste upravo vi prodavci. Ajde za kraj ovog dela razgovora, šta misliš ili možda imaš neku informaciju, koliko ljudi u Srbiji deli neku sličnu sudbinu sa tobom, a da recimo ne rade ovaj posao i da bi im trebao posao?
Pa ovako, ja znam da jako mnogo ljudi, nažalost, na ulici. Nažalost, većina njih je navikla na ulicu. E sad, ja sam pokrenuo neki program i neću odustati od toga da se svi ljudi, makar zimi, sklone s ulica. Da jednog dana ti ljudi žive od svog rada, znači da se nađe neki salaš, da li okolina Novog Sada, da li okolina Subotice, gde bi ti ljudi recimo sadili, ne znam, krompir, paradajz, luk i šta ja znam, i da bi se držala neka živina i neka stoka, da bi ljudi od svog rada mogli da žive. Radim na tome i dok sam živ neću odustati od toga, zato što sam i sam bio na ulici. Znam kako je to, znam šta je biti gladan, znam šta je spavati na minus 20. Bilo je perioda kada se nije jelo i po 10-15 dana. I to je to otprilike ukratko.
Dobro, sad ćemo napraviti malo kratko jednu muzičku pauzu, pa se vraćamo ovom zanimljivom razgovoru. Došli natrag, ovo je dnevna soba o radija, sa mnom je Nebojša Čeliković, prodavac časopisa Lice ulice i čovek koji je uspešno prebrodio svoj životni period koji možemo da kažemo da je veoma težak. Šta ti je iz tog nekog perioda bilo, da kažeš, najteže? Kad ti je bilo najteže i najgore?
Pa najteže i najgore je bilo period na ulici. Sam boravak na ulici, spavanje na minus 20-25 napolju, gladovanje po par dana, pošto je, ajde kažem, čast izuzecima, ali velika većina ljudi kada nekome priđeš, kada se nekome obratiš, odbacujete. Ljudi smatraju nas beskućnike, osobe koji su odrasli u hraniteljskim porodicama, lošim ljudima, kriminalcima, prevarantima, bitangama. Evo jedan živi primer koji nije, koji nema jedan prekršaj, a kamoli krivično delo. Nikada nikome nisam ništa ukrao, jesam kao dete naravno, ali sad kao stariji, kao zreo čovjek nikada nikog nisam oštetio, ukrao i šta je znam, niti bi to ikad uradio. Pitati hoću na ulici, prići hoću čovjeku na ulici, ali da ukradem, da prevarim, nikada.
Kako te sada ljudi gledaju sa, kada dođeš ipak u tom markeru prodavca, zvaničnog prodavca Lice ulice, da li imaju neku predrasudu i dalje?
Pa evo ovako iskreno, boravio sam jedan period na serijalu Kuće od srca, to je bilo od 11. novembra do 19. decembra prošle godine, gde sam kao volonter srcem radio, pomogao jednoj ženi koja ima dva raka, troje dece, koja je najstarija ćerka Svetlana, ima 17 godina, slepa. Uspeli smo da je za Svetog Nikolu predamo kuću, sagradimo kuću, naravno. Koliko god da sam se umorio, srce mi je puno. Šta hoću time da kažem? Od tog doba, od mog povratka u Novi Sad, 20. decembra, meni je krenulo sve uzlaznom linijom, počev od upoznavanja Nemanje pa do prodaje časopisa Lice ulice. Ljudi, kako bi rekao, za ovaj kratak period sam upoznao, prodajem treći broj meni, upoznao sam mnogo divnih ljudi, zaista mnogo divnih ljudi. Teško je popamtiti svima imena, ali ljudi gledaju, kako bi rekao, ima i onih manji, sreća što je manji broj takvih koji gledaju da te ponižavaju na neki način, ali na to sam oguglo, na jedno uvo uđe, na drugo izađe, ali većina je puna razumevanja i moram da priznam iskreno da 80% ljudi, kupaca časopisa Lice ulice, ostavlja bakšiš, recimo dati 200 dinara i kaže u redu je. Znači to je meni neki plus, neka dodatna zarada, što meni naravno mnogo znači i hvala svima na tome.
Kaži mi, može li se sad živeti od toga što prodaješ taj časopis? Koliko ti je radno vreme, koliko si uopšte angažovan i imaš li vremena za nešto, da kažem, privatno, za privatni život?
Naravno, uvek vreme postoji, pa radno vreme sam sebi određuješ, znači zaradu i radno vreme sam sebi određuješ, voleo bi da imam veću prodaju, naravno. Još jedno moram napomenuti da sam zahvalan knjižari Kafeu Boulevard Books i klubu CK13, poznatim kao Crna kuća, koji su mi pružili priliku tu da prodajem, gde stvarno imam odličnu prodaju i tu mogu da pozovem nove mušterije svoje da mogu da kupe skoro maltene svaki dan u knjižari Boulevard Book. Naiđem recimo u periodu od 17 časova do 19:20 kada su neke svirke, onda od 19 do 21:30 do početka svirke.
Da, to je, tamo smo se isreli, tamo da. Smo se upoznali. Jel ima mogućnosti da se nekako taj posao unapredi? Da li postoji neka mogućnost da recimo negde napreduješ u tom poslu? Jel ostavljena takva mogućnost?
Pa ja sam zadovoljan za sada. Meni je samo bitno da ide ovako kako ide. Stvorio sam neki krug svojih mušterija, tako da sam za sada zadovoljan. Naravno, mogu da kažem i trenutnu količinu prodaje od 300 do 350 komada. Voleo bih da imam neki prosek od 500 komada minimum, što bi mi bilo sasvim dovoljno za neko normalno funkcionisanje. Znači, radim ka tome, idem ka tome da imam 500 prodati časopisa po broju, znači u ti 40 dana, mesec dana kad izlazi novi broj, da imam, da mi bude prosek neki 500, što je naravno, mogu da kažem, i cifra koja je moja otvoreno, 37.500 dinara je tu moje, od 500 prodati brojeva, što je, složit će se svako, za mene samog sasvim dovoljno da platim stan i da imam za osnovan normalan, koliko toliko normalan i uredan život.
Gde sad živiš? Kako se osjećaš sada trenutno?
Sada se osjećam fantastično, živim, iznajmio sam sobu koju plaćam 10.000 dinara. Odlično mi, imam da se okupam, da spustim glavu. Ceo pokretač toga, prva kirija je, zahvaljujući Ivi Stanković, profesorki muzičke škole i violiniskinji, koja je organizovala dva humanitarna koncerta u Futogu, na kojoj je prikupljeno 21.000 za mene i veoma sam joj zahvalan. Oću, šta je jako bitno da napomenem? Jako je bitno da sam ja od ti 21.000 dinara 10.000 odvojio za ostale beskućnike za kupovinu hrane. Da nisam osoba koja trči za novcem, koja voli da se samo meni pomaže, znači volim i ja svakome da pomognem, nekada ne gledam neki posao kroz novac, nego više gledam ono, nikad se ne zna kad će ko kome zatrebati.
Da, tačno. Ajde samo misli da ostanemo još kratko u studiju, a da prekinemo sa jednom muzičkom numerom. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I'm talking Ako je neko slušao uvodne reči kada sam pričao o, na početku programa oko 10 sati, rekao sam da srećem jako puno ljudi koji su nešto nervozni, besni, nekako neraspoloženi, a da nisu ni svesni u stvari da sve te muke i probleme koje nose možda su samo trenutni, a da su u stvari vrlo srećni. Evo ja imam pored mene nasmejanog Nebojšu Čelikovića koji zaista ima tešku životnu priču, ali srećom i svojim radom i zalaganjem uspeo je da dođe na potpuno ono, da kažem, normalne grane života i da uživa u svom životu. A kaži mi, prodajom časopisa Lice ulice, verovatno ti se dešavalo i nešto zanimljivo, imaš neke anegdote razne?
Pa evo recimo prvo sam početak moje prodaje, neki vetar u leđa su mi dali osoblje, kompletno osoblje knjižare Bulevar Buk i CK 13 i veoma sam im zahvalan. Da sam prodao nekih, u samom startu, prvi dan nekih, ajde da kažem, 50-ak časopisa. Uh-huh. I veoma im hvala za to. To mi je neki početak, pošto je sam početak svaki težak.
Jeste,
da. I oni su mi, ajde da mi daju neki vetar u leđa, znači kompletno osoblje, vlasnici i šta ja znam. Svi su kupili časopis čisto da bi me pokrenuli. To mi je neki lep, što kažu, gest. E sad, imao sam jednu situaciju gde sam ušao kod, u jednu cvećaru, pre same promocije časopisa na taj dan, koja je bila u knjižari Bulevar Buk, ušao sam kod žene u cvećaru koja mi je rekla, ponudio fino ljubazno časopis, i ona mi je odgovorila, može, ali samo da uplatimo na vaš račun. To je ostavilo neki moj neki utisak na mene, gde sam ja njoj odgovorio, gospođa draga, ako ne verujete, vi slobodno, večeras je promocija našeg časopisa, možete doći na promociju, uverite se da ja ne lažem, da ja nisam lažovi prevarant. Nažalost, jako je puno prevaranata danas, pa zato što kažu i mi koji smo normalni pošteni stradam.
Da, to jeste, to je definitivno. Kako se boriti protiv toga uopšte? Da li postoji neka mogućnost? Jel, svakako i ti, nazovimo ih, da kažem, ajde prevarantima, ne verujem da je ni njima baš previše lako, nego možda pokušavaju na neki malo nepošteniji način da dođu do novca.
Pa nije, ni, naravno da nije nikome lako, svi nose neki rizik, što kažu, da li će odgovarati pred zakonom, da li će ih policija uhapsiti, uhvatiti, kako god, u prevari to je. E sad, ja ne verujem da su oni sami došli na tu ideju da to rade. Ko je pokretač, njega treba stisnuti, a nas poštene i normalne pustiti da radimo, a ne da nas poštene da diraju policija i zakon, a one koje treba da diraju da puštaju da rade šta hoće. E to mi malo smeta u ovom gradu i ovoj državi.
Dobro, da, valjda će se i na tome nešto poraditi. Kaži mi, kada bi sad recimo tvoja želja i mašta kad bi se ostvarila, gde bi stigao Nebojša?
Pa ne znam, ja sam tu sebe našao u Novom Sadu i lepo mi je tu, lep je grad, ljudi su me lepo prihvatili, upoznao sam mnogo divnih ljudi, tako da sasvim sam srećan ovde i zadovoljan.
Kaži mi, šta bi to bilo što bi recimo ti želeo da se desi u narednom periodu, ne samo naravno vezano za tebe, nego generalno za neke stvari u kojima bi ti mogao da učestvuješ?
Pa voleo bi recimo da se kao narod više posvetimo beskućnim licima. Znači da im maksimalno pomažemo, da iznađemo načina recimo da se povežemo desetak nas koji su voljni naravno, da iznađemo neko rešenje da te ljude sklonimo s ulica. To mi je prvenstvena želja. E sad i radit ću na tome kao što sam rekao dok sam živ i neću odustajati od toga. Zato što sam recimo kao volonter bio u Podgorici, moj boravak u Crnoj Gori, bio sam volontirao u kući za beskućnike i taj model sam donio iz Crne Gore i taj model hoću da primenim i u Srbiji, konkretno Novom Sadu ili Subotici, gde se god. Naravno, neće se gledati da li si iz, ne znam, zapadne, centralne Srbije, da li si iz Makedonije, iz bilo koje države, da si uvijek si dobrodošao ako nemaš gde, ako si beskućnik.
Da, jeste, taj problem volontiranja kod nas je dosta komplikovan, odnosno nije razvijen, zato što valjda volontiranjem smatraju nekog tamo ko će doći da uradi za džabe i da ode isto tako, međutim to prosto ne funkcioniše na tim principima. Da, ali treba tu dobra organizacija i sad se nešto dešava i u vezi Opensa i volonterskog centra, tako da nadam se da će i tu stvari da se poboljšaju.
Nije problem uraditi nikome ništa džabe pomoći, ali to ljudi ne znaju da cene i poštuju, nažalost.
I toga ima. Ajde ovako sada, drago mi je što si bio moj gost, sad ćemo polako da završamo ovaj razgovor. Reci mi, koji bi bio tvoj neki generalni savet za neke mlade naraštaje, šta bi to sada iz ove pozicije gledajući unazad savjetovao mlađima?
Pa ovako, moj savjet jedini da se što više klone kladionica, kockarnica, znači loših poroka, lošeg društva, narkotika raznih i šta ja znam. Bogu hvala, ja ih nisam probao, niti ću. Alkohol sam probao 93. Vidio sam da u to nema ništa zanimljivo i Bogu hvala više
ni to.
Ne pijem.
Tako, znači, da. Generalno savjet mlađima je svakako što dalje od poroka i...
Što dalje, time gube familiju, gube prijatelje, dovešće sebe u situaciju kao što sam ja bio na ulicu, na gladovanje, ma izgubit će sve svoje najmilije, šta da drugo kažem. Hvala vama u svakom slučaju što ste me pozvali, što ste mi pružili priliku da iznesem svoju priču. I sve ljude pozivam koji su humani na neki način da što u većem broju kupuju časopis Lice ulice. I to je to.
Jeste, pomoći ćete i sebi i pomoći ćete još nekom ko zaslužio. Hvala ti puno, Nebojša Čiliković o radiju u dnevnoj sobi. Sve to moći ćete naravno da pročitate već sutra na našem sajtu i poslušate na streamu također na našem sajtu.